Gogoa Hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Haurak aktiboki gerizatu.
Peio Hospital Erria Astekarian 2025eko azaroaren 27koa.
Hirugarren aldikotz jarraian segitzen dugu Joanna Smith psikologoak 2008an argitaratu liburuaren irakurketarekin Proteger son enfant des violences sexuelles dunod argitaletxean. Una hemen haurrak gerizatzeko emaiten dituen aholku praktikoak. Lehena, izendatu mugatu. Gurasoen jarrera gerizatzaile aktiboaren bidez, haurraren gana hurbiltzen diren pertsonek haurra gerizatua dela senditu behar dute. Jarrera gerizatzaile aktiboa da, argi eta garbi adieraztea zer ez den egokia haurraren ondoan dagoen pertsona baten jokaeran edo hausnarketan, nahiz eta lagun edo familiako bat izan. Muga zein den zehazterako handatza. Besterik gabe, kontua ez da argumentazio bukagabe batean sartzea, dramatizatzea edo historio oso bat egitea. Bigarrena, bere arauak eta mugak jakinarazi haugaren ondoan daudenei, bereziki bere gorputzari eta intimitateari dagokionez. Horrek erran nahi du praktikoki familian ere esku hartu behar dela, txiste larriak edo adibidez bularren gaineko komentarioak gaitzesteko eta bar. Hiruagena, sexu bortizkeriez mintzatzea, horiek dakarten arriskuaz ohartaraztea. Kontua da biztanda delikatasun eta egokitasun handiz jokatzea, baina argi utziz hobenduna beti dela jaukitzailea eta ez biktima. Laugarrena, bere gogoetak beste heldu batzuekin partekatzea. Jakinez biztanda gai eta egoera anitz delikatuak izan daitezkeela. Baina bere gogoetak, zailtasunak eta galderak beste heldu batzuekin partekatzeak, eta bereziki beste guraso batzuekin, gure gizartea gaiaz sentsibilizatzen eta bultzatzen laguntzen du. Izan ere, haurren geriza ez da soilik familien egitekoa, gizarte osoari dagokio haurrak gerizatzea, mundu guziari ongi informatuta eta erne egoitea. Bosgarrena, haurra errezebitzen duten erakundeak sentsibilizatzea. Bioz bera eta konstruktiboa izanik ere, haiekin zorrotza izaitea komeni da, adibidez, beren langileak nola kontratatzen eta formatzen dituzten galdetuz. Lekuak egokituz haur bat ikusia izan gabe isolatua izan litekeen guneak saiesteko eta abar. Seigarrena, engaiatu, militatu. Kuadroak bere haur propioaren geriza gainditzen du. Kontua da niolako sexu indarkeriarik ez onartzea, biktima guziei elkartasuna adieraztea, berak entzutea, sinestea, gerizatzea eta gisa hortan jaukitzaileen gehiengoaren ukazio eta impunitatearen kontra borrokatzea. Interesgarria da halaber zenbakien errealitatea komunikatuz sentsibilizatzea. Bestalde, borroka hortan engaiatu diren elkartean hitzek laguntza behar dute denbora edo diru laguntza gisa. Zazpiarena eta azkena, nagusitasun harremanen kontra borrokatu. Gaur egun argi dago ez daitekela haurren kontrako sexu indarkeria saiestu, gure gizartean nagusitasun harremanak molde zabalago batean murriztu gabe. Horrek erran nahi du jazarpenaren kontra borrokatzea, familietan, lanean, eskolan, aisialdian, elizan, politikan, indarrezko harremanen kontra borrokatzea, arlo guzietan onarpenaren kultura bultzatzeko, hezkuntzarenetik hasita. Azkenik, gogoratu behar da, legezko bete beharra dela, heldu gabeei eginiko sexu bortizkerien berri agintariei emaitea.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.